числата в държавния бюджет изглеждат много неподредени. Правителството не се ангажира с това какво ще стане през следващите години, гледа по някакъв начин да вържи нещата единствено за следващата година, което безусловно смущава. Един друг елемент, който също е смутителен и който виждаме и чувстваме в изказванията на висши представители на властта, включително и на премиера, е, че що се касае до реформи, такива реформи не се правят в криза, нека да се успокоят нещата и тогава ще видим какво, как и по какъв начин ще направим. И примера, който дава и който е ефектен, за това, че ако трябва да си смениш, примерно, хладилника в къщи и нямаш пари и ще изчакаш една-две години, този пример сигурно би могъл да се разшири. Например, ако не си направил ремонт на покрива достатъчно добър и надежден през лятото, с идеята, че ще издържи през зимата и ще изкараш и тази година и изведнъж натрупа сняг и пробие покрива, тогава какво ще направиш? Ще изчакаш да дойде следващото лято, да се стопли времето, да се подобрят условията и така да си поправиш покрива. Такова нещо не става. След като протече покрива, веднага успяваш да намериш начин, разбутваш всичко, разхвърляш всичко и се качваш да си оправиш покрива. Също нещо и с реформите. Реформите се отлагат в добрите времена, затова и защото човек мисли, че може да ги отложи. Ако те боли зъб, ще кажеш, бе, чакай, ще изкарам сега още малко, сега не ми е до него, ще издържа още един-два дена, докато болката стане непоносима и тогава изоставяш всичко и отиваш да си поправиш зъбите. Също нещо и с реформите. Реформите се отлагат за това, защото могат да се отлагат. До момента, в който се стигне до положение, при което не може да се отлагат реформите и те обязателно трябва да се направят. Друг един момент, който е свързан също с бюджета и който директно се набива на очи и постоянно виждаме вълнение по този повод, това е разходната част и разпределението на разходите. Преди обаче да се стигне до разходите, има много други неща, които трябва да се оправят и след това да се говори за едно добро, адекватно, оптимално, ако щете, разпределение на разходите. Едно от тия неща, които трябва да се оправят, е въпроса с приходите. Приходите намаляват драстично. Например, общо приходи и помощи през 2008 година са някъде около 39,4% от БВП, а за 2011 година се предвижда те да паднат на 33,5% от БВП. При условие, че данъчните ставки не са променени и цялата данъчна структура и цялата данъчна система остава да функционира такава, каквато е и била и през 2008 година. Средното равнище на приходите в държавния бюджет в Европейския съюз 27 през 2009 година е 43,9%, т.е. 44%, а той при нас слиза сега на 33%. Де е Киро на Кирия? Как ще се оправят всичките тия неща въобще?
Не ви ли изглежда, че правителството някак няма съвсем ясна представа какво ще прави с данъчната си политика, имайки предвид, да речем, закона за местните данъци и такси, който едно на ръка беше внесен за разглеждане много след бюджета, и той облага именно, вкарва така наречения данък лукс и въвежда нов данък за туристическите услуги, които пък бяха ударени и по друга линия с ДДС-то върху туризма. От друга страна, след като беше внесен бюджета в Народното събрание, чак тогава стана ясно, че осигуровките ще се повишат с 1,8.
Всичко това изглежда не на място, много повече адхок, някакси сякаш пътюм. Между другото, му хрумва на някого да го направи. А що се касае до данък лукс, това е един вариант и признание на правителството, че е склонно да натовари с по-голямо данъчно натоварване високодоходните групи от населението, което е съвсем логично и съвсем нормално и е съвсем редно и социално справедливо, но докато обаче срамежливо отказва да се докосва до същността на така наречения плосък данък, който налага с едно и също относително данъчно облагане всички слоеве на населението, независимо от това в коя подоходна група попадат.
От тази гледна точка, данък лукс не е ли някакъв скрит вариант на подоходното облагане?
Съвсем точно го формулирахте, но за да бъде съвсем издържано, би следвало да бъде прехвърлено върху преките данъци и по-специално върху вариант на подобно прогресивно облагане, което означава, че е съвсем логично така да бъде за това, защото тези, които получават, имат по-високи доходи, те дължат относително и по-висок данък в ИДАН във въвеждането на ред и порядък в държавата. И в този смисъл, ако някой получава примерно 200 или 300 или 500 доход на месец, той би могъл да плати 10% данък за това, защото доходите действително са ниски. Но ако аз получавам доход 10 000 или 20 000 лева, аз съм длъжен да платя на държавата не само 10%, много повече от 10%, защото презумпцията е такава, че аз съм съумял да получа този доход включително, не само от това, включително и за това, защото има ред и порядък в държавата.